Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Nisin takime dy palëshe në Bruxelles. Nga varësia prej drogës në shërim një udhtim shpresë dhe transformimi. Për të dytën ditë me radhë, Turqia sulmon kurdët në Siri dhe Irak. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Krye negociatorët e Kosovës dhe të Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković ndodhen sot në Bruxelles për rundin e ri të bisedimeve në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve fqinje. Njësoj si më herët, rundi i ri nisi me takime dy palëshe. I dërguari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak së pari është takuar me krye negociatorin e Serbisë Petar Petković. Më pas ai zhvillon një takim dy palësh edhe me krye negociatorin e Kosovës Besnik Bislimi. Nëse do të ketë vullnet nga palët, më pas mund të zhvillohet edhe takimi përbashkët tre palësh. Edhe zëdhënësi i BE-s Peter Stano, duke folur një ditë para takimeve në kuadër të dialogut, tha se koreografia do të jetë e zakonshme. BE-a gjithmonë synon të ketë takime tre palëshe, por kjo do të varet nga vullneti i palëve. Në takimin e fundit në shtator, Lajçak nuk arriti të bind Bislimin dhe Petkovicin të mbajnë takim tre palësh, pasi ata kishin mos pajtime për temat që do të donin të shtjellonin. Në lidhje me temat që pritet të shtjellohen në takimet në Bruxelles, Stano tha se ato kanë të bëjnë me nevojën për zbatimin e detyrimeve nga dialogu i deritashëm, përfshir edhe marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, për të cilën Kosova dhe Serbia u pajtuan në fillim të vitit 2023. Agenda është e njëjtë, sikur që ka qenë edhe në të kaluarën, pra nevoja për nisjen urgjente të zbatimit të obligimeve nga dialogu, nevoja për nisjen urgjente të zbatimit të marrëveshjes së Ohrit dhe nevoja që edhe Kosova edhe Serbia të pajtohen për progresin në dialog, ka thënë Stano. Deri më tani zakonisht janë zhvilluar takime dy palëshe mes të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak dhe krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, por jo edhe takime tre palëshe. Herën e fundit kur është zhvilluar një takim tre palësh ka qenë takimi dy korrikut të këtij viti. Megjithatë, pas takimit palët dolën me qëndrime diametralisht të kundërta rreth asaj që kishte ndodhur në takime. Palët e kishin akuzuar njëra tjetrën për mungesë të gatishmërisë për dialog. Ditëve të fundit, Lajça ka mbajtur konsultime me palët, por përpos pohimeve se po shqyrtohet rruga përpara në dialog nga ana e BE-s, që ndërmjetëson këtë proces që ka nisur në vitin 2011, nuk kanë dhënë hollësi se me cilat tema do të merren palët në takimet e radhës.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Jemi në muajin tetor ose muajin roz, i cili përcillet me aktivitete të shumta me synim rritjen e vetdijes lidhur me rëndësinë e diagnostikimit të hershëm të kancerit të gjirit. Onkologu Arben Bislimi është mbrapa shumë nismave për ndërgjegjësimin e grave dhe burrave rreth kësaj sëmundje. Tashmë është traditë dhe ecja simbolike e tetorit ku bashkohen edhe personalitetet të rëndësishme të vendit. Si ka ndikuar ndër vite këto aktivitetet që organizohen edhe nga ju?
Këto më përpacu që qatë në onkologi të Kosovës dhe si pjetë e klinikë të onkologit ku jetë së profesionale shumicën e kohës mërëmi me trajtimin e të murëve me kancer, më thonë në smullje ma linje, kurse që përket ndërgjësimit dhe vetëgjësimit mirëmi apo që vetë vite që po jemi në aktivitete i partnereve në shëqatat e tjera dhe sem diresht me gojtë qëtë që jemi në një situatë nuk e mirë të se përket ndërgjësimit të pas parasysh edhe në thëmë mundësim për bën kryrin e këtyre metodeve diagnostike po klasim për mamografi për shkak se mundësi është me madhe të që sidumës të për regione për shumë qyteti Prishtinës ka disa mamograf më tepës sa për para dhe kjo ka impact në përgjithësi për detektivet e kësaj smundje, me qenë se kancerigjisht nuk ka një metodë tjetër të zhvullimit përveç detektimit të hershëm, tash e re është se veçanë kemi pas programat e screeningut në rendin tonë, grupet punuese të formuara nga Liga Ministria Shëndetësisë dhe që janë në përfundim të reformatit të tillë dhe shumë po besoj që nga viti i ardhshëm do të implementohen ose të tilla dhe situata do të bëhet edhe më favor të SSH-s.
Çfarë tregojnë shifrat këtë veta? Ka pasur rritje të rasteve me kancer të gjirit?
Patjetër, domethënë ne po e përcjellim trendin e rritjes së shifrave dhe numrave me atë globalisht që pëndodhë edhe me rajonë. Dhe ma thonë nga viti në viti dikun 4-5% është i tendencë në rritje dhe kjo rritje e po vazhdon të përcjellë të identifikohet në vendin tonë. Dhe ma thonë këtë vetë nga regjistë të klinikë, klinikës onkologjisë janë identifikuar dhe në fond qëtatorit afër qështë 350 raste të reja. Dhe po parashikohet, po gjithësisht është një paralogaritje që dhe në kënë vitit në shatë i afrohet 400-450. Në më thonë, janë shifra të cilat po të regojnë që së mundit ma linje në përgjithësi që e përket incidentë dhe smoqë mërisë në shatë po në gjënë vendin së mundit dhe kardiovaskulare dhe kjo nuk mund të shmangim edhe në si vend edhe pse mesatarja moshës në mendin tonë është më e re dhe dihet se incidenca është faqe se smundje në malinje rritet me moshën. Po që do qoftë, numërat janë në rritje dhe duhet mos të knaqë me asë njerë ma atë që e kemi më rritë dhe i këtë po të vazhdojnë me tendencën për të detektu më herët sarë që mundin e këtë smundje.
Se janë kushtet aktualisht për trajtimin e kancerit të gjirit në Kosovë?
Në klinikën onkologjisë, dhe më tonë, në ndropi që kemi përmbyllë domën e kemi përmbush domën e trajtimit së dhe mësë për kancer gjirin, kur bëtë fjallë për, dhe më tonë, një kancer gjirin trajtojt në kimioterapi, në target terapi, në imunoterapi dhe në reze, dhe të gjitha këto kryzën në klinikën tonë, dhe procedurat e radiozën në të reja dhe udrofyzve, por shumë po besoj që shpejt edhe aty do të jemi në situatë në të favor të pas parasysh rrethonat që kanë shqetësuar.
Cila është këshilla juaj si onkolog?
Ne inkurajojmë të gjitha gratë, të gjitha motra, të gjitha nënat tona që të mos hezitojnë për çdo ndryshim në trupin tonë në dhe më të gjithë kërkojnë bimin e mjetër. Dhe më thonë, inkurajem të gjitha që të bëjnë mamografi, dhe më ato bimin moshën 35 vjeqare dhe apo që 20 vjeqare si pas rekomandimeve që janë, por një vërkëm, dhe qëllim jeshtë që si vend, dhe më thonë, të arrim atë që po dëshirojnë të pas parashyshë dhe mungesën e skenigur dhe rikane.
Një falimderit shumë për kohën, doktor.
Ishim
me onkologun Arben Bislimi. Shumë të rinë në Kosovë nga kurioziteti nisin të përdorin substancat narkotike. Në këtë raport, historinë e tij rrëfen një 20 vjeçar nga Prishtina, i cili ka kaluar nga varësia ndaj drogës në Shërim. Vdekja e shokut të ngushtën nga mbi doza ishte pikëthese që ai të filloj rehabilitimin në një nga spitalet private. Profesionistët shëndetësor shprehin shqetësimin për rritjen e përdoruesve të rinë të drogave në Kosovë. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Një 20 vjeçar nga Prishtina ka bërë me sukses udhëtimin e mundimshëm nga varësia prej drogave deri te shërimi. Për gati 4 vjet, Lumi thot se ka jetuar në një botë që sot nuk i duket reale, shpesh i qorientuar dhe në ankth.
Me janë qelë sytë, jam shumë i lumtur, vetëm që 3 muaj jetoj në botën e vërtet.
Ky emër atje është vendosur nga redaksia Radios Evropa Lirë për t'ja ruajtur identitetin. Gjatë rrëfimit, ai tregon se gjithçka nisi kur ishte 16 vjeç e gjysmë. I gjendur në një mjedis ku kurioziteti dhe ndikimi bashkëmoshatarëve shpesh ndeshën, Lumi filloi të përdorte marijuanë derisa ndiqte mësimet në një shkollë të mesme private në Prishtinë. Fillimisht, thot se ishte një eksperiencë e rastësishme, e nxitur nga kurioziteti. Megjithatë, brenda vitit kaloi në kokainë, lloj më i rënd i drogës,
sepse shokët më thoshin të bën të ndihesh mirë dhe pozitiv.
Pa i kuptuar pasojat në shëndet, as ato fizike, as psikologjike, Lumi thot se gradualisht arriti në pikën kur nuk funksiononte dot pa drogë. I ardhur nga një familje me kushte të mira materiale, thot se substancat i ka siguruar vetë dhe se vetëm një herë i është dashur ti marrë para babait pa djenin e ti.
Kishte periuda kur merja 6 doza kokain brenda ditës.
Lumi kaloi kështu ditët, herë në lumturitë e rreme, herë në pasiguri, deri me herët këtë vetë, kur shoku i tij ngusht vdiqën nga mbidoza e drogës.
Kjo ishte pikë kthese për mua, një goditje e rëndë që më bëri të kuptoj se duhet të ndryshoj.
Fillimisht tregon se nisi ta zvoglonte dozën e kokainës dhe të përpiqej ta mundte varësinë me marihuanë. Pastaj vendosi t'u tregonte prindërve për problemin dhe të kërkonte ndihmë profesionale. Pa dashur të flas shumë për riabilitimin, thotë se ai nuk ishte as pak i lehtë. Zgjati mbi 3 muaj, por se çdo fazë e tij ishte vlefshme për jetën. Në spitalin që u bë strehë lumit për disa javë, brejnë rezonanca në Prishtinë, drejtori është psikiatri Bujar Berisha. Ai tregon se shpenzimet për shërbime në këtë institucion paguhen nga vetë pacientet ose familjarët e tyre. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Berisha thot se numri përdoruesve të drogës në Kosovë, sidomos tek adoleshentët, është rritur kohëve të fundit. Edhe pse nuk ka statistika të sakta, ai beson se deri në 2% e popullsisë mbi 1.5 milionë të vendit janë përdorues të drogave të ndryshme. Për të, edhe më shqetësues është fakti se mosha e përdoruesve është në rënje. Sipas tij, ata nxiten kryesisht nga kurioziteti dhe dëshira për të krijuar një identitet të rrem.
Edhe zakonisht në 20 vitet e fundit, edhe nga aspekti hormonal, adoleshenca fillon më herët, kështu që abuzimi me substanca kisha thonë nëse ka qenë diku 14 vjet, pra rane 12 vjet, 19 vjet.
Të dhënat të ngjashme ofron edhe policia Kosovës. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa Lirë, ajo thot se mosha përdoruesve të identifikuar këtë vit dhe vitin e kaluar sillet nga 14 deri në 50 vjeç. Një rast ndërkaq ka qenë 13 vjeç. Sipas policisë, numri përdoruesve të evidentuar në vitin 2023 ka qenë 293, ndërsa nga fillimi i këtij viti deri në shtator janë regjistruar 171 raste. Sipas një raporti që ka publikuar Organizata Botërore Shëndetësisë në muajin qershor, 6000 vdekje në vit ndodhin për shkak të përdorimit të drogave psikoaktive. Edhe sikur të flija mbi drogë, nuk do të provoja me atë ndjenjë të çmendur, thot sot Lumi i bindur se jeta të gjithë përdoruesve mund të ndryshojë nëse kanë vullnet dhe mbështetje.
Prej se kam dal nga spitali, kam krijuar shoqëri të re, dje me vajza. Jam njeriu më i lumtur në botë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me zhvillimet në botë. Turqia ka goditur caqet e dyshuara të militantëve kurd në Siri dhe Irak për të dytën ditë me radhë pas ulmit të djeshëm në një kompani turke të mbrojtjes që la të vrarë të paktën 5 persona, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve. Organizata Kombëtare e Inteligjencës ka shënjestruar disa, siç thonë, vendodhje strategjike që përdoren nga Partia e Punëtorëve të Kurdistanit apo nga milicitë kurde siriane që janë të lidhur me militantët. Raportoi Agjencia Anadolu. Dje forcat ajrore turke kryen sulme ajrore ndaj caqeve të ngjashme në veri të Sirisë dhe në veri të Irakut. Disa orë pasi zyrtarët qeveritar fajsuan Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit për sulmin vdekjeprurës në selin e kompanisë së mbrojtjes TUSAS. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Bashkë të gjojmë në orën 16:00.